Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
U 17 sati na 202. Dobar dan u ime realizatorske ekipe koju čine Nenad Kuzmić, Miloš Jović i Ivana Milutinović. Pred nama je izdanje Vizije za četvrtak 5. januar. Neizostavno nauka i obrazovanje spadaju pod domen kulture. Kultura je ipak rodni, što bi neko rekao, najrodniji pojam jer obuhvata sve. Bićemo usredsređeni na domen nauke i u današnjoj viziji 202 vam predstavljamo doktorku Magdalenu Đorđević, fizičarku iz Beograda, koja je prošle godine dobila, ja bih to nazvala naučnim priznanjem nego materijalnim sredstvima, a radi se o tome da je ono što ova naučnica radi u Srbiji u ovdašnjem institutu za fiziku u Beogradu imalo toliko odjeka u svetskoj nauci, ali pre svega u evropskoj, da je dobila materijalna sredstva kako bi nastavila sa svojim započetim proučavanjem na temu kvarka. To je nova vrsta materije, odnosno gluonska plazma. Nećemo vas zamarati ovako ozbiljnim terminima ni u nastavku, ali suština ove priče se svodi da je za ime ove srpske naučnice vezano nekoliko kurioziteta, a prvi i potpuno autentičan kada je ovo podneblje u pitanju je činjenica da se usavršavala u Sjedinjenim Američkim Državama po završetku Fakulteta za fiziku u Beogradu, magistrirala je i doktorirala u Sjedinjenim Američkim Državama, odlučila da se vrati u Srbiju i da doslovce primeni sva svoja znanja u ovdašnjoj nauci, konkretno kada je fizika u pitanju. Rekla sam da radi u Institutu za fiziku, bavi se ovako ozbiljnom temom koju su čak prepoznali i u organizaciji koja se zove Evropski istraživački savet. Dodelili su joj materijalna sredstva za nastavak ovog ozbiljnog istraživanja. Naime, svojevremeno smo vam predstavili još jednu dobitnicu ovog, opet ga nazivam, priznanja, ali iz domena humanističkih nauka. Ovo je prvi put da se ovaj grant dodeljuje za prirodne nauke, konkretno za fiziku, a još jedan kuriozitet u nekoliko onih koje sam pomenula na početku je činjenica da se ovakvi grantovi izuzetno retko dodeljuju izvan zemalja koje su članice Evropske unije. Mislim da je ovih nekoliko podataka dovoljno intrigantno da svoju dužnu pažnju mi kao građani u današnjoj viziji 202 posvetimo doktorki Magdaleni Đorđević, sa kojom je za današnju viziju razgovarala Lana Nikolić. To će biti priča na koju ćemo se usredsrediti u današnjem izdanju koje uobičajeno traje do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac. Thank you.
202. Oseti čoveka.
Al di là delle stelle chissà cosa c'è, forse un mondo diverso per chi non ha avuto mai niente in questo mondo qui. Al di là delle stelle lo avrà, al di là del suo sguardo chissà cosa c'è, forse c'è un sentimento per me, come te nessun altro mi ha guardato mai, come te nessun altro guardai, un sentimento che non muore, perché l'ultima cosa che ho, quando un altro ti pensa, il sole più grande, più caldo ti dà. Come te nessun altro mi ha guardato mai, come te nessun altro guardai, un sentimento che non muore, perché l'ultima cosa che ho, quando un altro ti pensa, il sole più grande, più caldo ti dà. L'estate già qui. E forse, forse, forse il cuore.
Vaša brojka
2 0 2.
Just without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have to spare. Pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. Closer the knit, the tighter the fit, and the two stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people.
from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. Yes, we're living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can.
Vizija.
Na našu adresu je danas stigao mail iz Nina, a to podrazumeva, s obzirom da je početak godine, da je komisija ugledne Ninove nagrade napravila uži izbor, tako da je 11 naslova u užem izboru za Ninovu nagradu za 2016. godinu, kada je najbolji roman u pitanju. Žiri koji čine, na naše veliko zadovoljstvo i ponos, i dve naše koleginice, Jasmina Vrbavac i Tamara Krstić, tu su još i Zoran Paunović i Mihajlo Pantić, kao i Božo Koprivica, u uži izbor je uvrstio romane Svetislava Basara i Vladana Matijevića, koji su već dobili Ninovu nagradu. Basara je bio laureat pre 10 godina, ovoga puta je u drugi krug ušao sa delom Andrićeva Lestvica užasa, dok je Matijeviću, čiji se susret pod neobičnim okolnostima takođe nalazi u drugom krugu, ovo ugledno priznanje već dodeljeno za najbolji roman 2003. godine. Članovi žirija su izdvojili i prvenac Osmeh pod Gorom Maslinovom Luke Tripkovića, a kada je reč o prvencima, Vladimiru Tabaševiću pošlo je za rukom da se dve godine zaredom nađe u užem krugu, te sada konkuriše za najbolji roman 2016. godine sa svojom knjigom Pa kao. Na ranijim spiskovima proza koje su obeležile književne sezone nalazila su se i imena Mirjane Đurđević, Žarka Radakovića i Vladislava Bajca, pa su se pomenuti autori našli i u užem izboru za Ninovu nagradu za ovu godinu, i to Đurđević sa romanom Odlazak u Jolki Palki ili Lažna uzbuna u Aleji zaslužnih, zatim Radaković sa svojim delom Kafana i Bajac sa Hronikom sumnje. Muharem Bazdulj je prvi put u trci, i to sa romanom Lutka od marcipana, kao i Darko Tuševljaković sa knjigom Jaz. Tu je i Svetlana Slapšak, koja je inače bila članica Ninovog žirija kritike 90. i 91. godine, a sada se njen roman Ravnoteže našao takođe u užem izboru za Ninovu nagradu, a među 11 odobranih naslova je i Arzmas Ivane Dimić. Razlika između najmlađeg i najstarijeg književnika u užem krugu prelazi 4 decenije, a teme se kreću od španskog građanskog rata do ljubavi, smrti i rasprave o leku za pritisak. Ninov žiri dobio je inače više od 170 romana iz prošlogodišnje izdavačke produkcije na čitanje, od kojih je 40 izdvojio u širi izbor. Naslovi koji će se naći u finalu biće poznati 12. januara, a ime laureata tradicionalno 16. januara. Ninovu nagradu za prošlu godinu 2015. dobio je Dragan Velikić za roman Islednik. 202 vam daruje Ono što je očigledno kada je u pitanju ovih 11 romana koji su ušli u uži izbor za Ninovu nagradu je apsolutna dominacija izdavačke kuće Laguna. Po mojoj računici od 11 čak 6 naslova je ova kuća izdala kada je u pitanju najuži izbor za Ninovu nagradu ove godine, tako da moglo bi se reći ne treba dovoditi u sumnju njihovu izdavačku i uređivačku politiku i u tom smislu vam Laguna poklanja knjigu Mario Vargas Llosa koja se zove Pet uglova. U cilju podsticanja kulture čitanja i novogodišnji praznici su prilika, odnosno povod za darivanje 202 i prijatelja našeg programa, tako da je upravo knjiga danas u viziji ono što vam poklanjamo. Pored ove knjige možete da računate i na knjigu koja se zove Eksperimentalna plovidba. Ovo knjigu je izdala Akademska knjiga, a autor je Nikola Kajtez. Naš telefon je 3249202.
Podem me chamar e me pedir e me rogar. Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir. Também podem me intrigar e até sorrir e até chorar. Podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu.
Killed me. say that she was mine. She turned and lent a smile to see that she's gone. But in a whisper she'd arrive and dance into my life like a music melody, like a lover's song.
Sati 27 minuta na 202 je termin za upoznavanje sa doktorkom Magdalenom Đorđević, naučnicom iz oblasti fizike koja je nedavno dobila prestižnu nagradu. To je grant Evropskog istraživačkog saveta koji će omogućiti da se svojim timom proučava novo stanje materije, takozvani kvark, a radi se o gluonskoj plazmi. Osnovne studije je ova fizičarka završila na Fakultetu za fiziku Beogradskog univerziteta, zatim je magistrirala i doktorirala u Americi, a sa Lanom Nikolić za viziju Beograda 202 je razgovarala o tome koliko joj je uopšte ovaj grant značajan, odnosno koliko joj je važan. Pričala je o svojim studijama, ali i bavljenju naukom kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.
Magdalena Đorđević od malena je bila višestruko talentovana. Odlično je svirala klavir i predviđali su joj veliku karijeru pijanistkinje. Međutim, nju je više zanimala matematika, a zatim i fizika, gde je pronašla sebe, jer se tu, kako kaže, matematički modeli koriste za bolje razumevanje pojava u prirodi. Danas je poznata naučnica koja je svoj rad u najvećoj meri posvetila istraživanju kvark gluonske plazme. A šta je to u stvari?
Kvark gluonska plazma je novo stanje materije koje nastaje na ekstremno visokim temperaturama i pritiscima. To je čisto da pojasnim, znači materija se sastoji od atoma, atomi se sastoje od jezgre i elektrona, jezgra se sastoji od protona i neutrona, a protoni i neutroni se sastoje od još sitnih čestica koje se nazivaju kvarkovi gluoni. I oni su u protonima i neutronima vezani izuzetno jakim interakcijama. Proučavanje kvark gluonske plazme nam omogućava da se razumeju osobini porekla materije njenom najelementarnijem nivou. Samim tim, znači, to je fundamentalna nauka koja trenutno nema primjenu u privredi. Trenutno su te moći sudarači čestica ulažu u celom svetu milijarde evra. To je zato što je ulaganje u fundamentalne nauke i ulaganje u budućnost. Najjednostavniji primjer su, na primjer, Newtonovi principi, gde ima više od 300 godina. U njima su bili formulisani zakoni mehanike i gravitacije, a oni sada dovode do letova u kosmos koji su bazirani na tim zakonima. To bukvalno pokazuje primjer kako nešto što sada trenutno nema primjenu za 100 ili 200 ili 300 godina može da ima izuzetnu primjenu u privredi.
Magdaleni i njenom timu grant je izuzetno značajan. Sada imaju priliku da se bave proučavanjem osobina ove vrste plazme.
Sa lične strane sam ponosna na ovaj grant jer on predstavlja potvrdu da je ono što radimo kvalitetno i daje nam dalju motivaciju za naš trud i zalaganje da istrajemo u ovoj oblasti nauke. Posebno sam ponosna zato što je ovaj projekat dobijen u veoma oštoj konkurenciji, jer kroz ERC projekte Evropska unija finansira najbolje naučne projekte koji potencijalno mogu da promene tok svetske nauke i najbolji istraživači u širom evropskom prostoru. Mogu da se prijave naučnici iz celog sveta, na primjer iz SAD, iz Kanade, pod uslovom, znači, da će svoje istraživanje raditi u Evropi sljedećih 5 godina. Tako da je konkurencija bila izuzetno jaka, ali ono što je interesantno da je po takvoj konkurenciji ovaj grant bio drugo plasiran u mojoj široj oblasti istraživanja, što ukazuje da naša država ima potencijal za vrhunske naučne rezultate, ali pri tome, nažalost, naša nauka često ne dobije odgovarajuću podršku, mada to može da se promeni i samim tim da imamo mnogo više ovakvih rezultata.
Za kvark gluonskom plazmom traga se već 40 godina. I tek pre desetak je potvrđeno njeno postojanje. A istraživanja naše naučnice Magdalene Đorđević sigurno će doprineti velikim promjenama i otkrićima na ovom polju u budućnosti.
Comme les chevaux sauvages descendant vers la plaine, écartant les nuages et repoussant la haine, je soulève le voile, je regarde le soleil, assise sur l'arc-en-ciel et souriant à peine, comme le grain de blé. Ma joie est pure et mon cœur est fou.
toi.
Radio sa osmehom.
Osmehom.
Beograd
17:39, sledi drugi deo razgovora naše Lane Nikolić sa doktorkom Magdalenom Đorđević, fizičarkom iz Instituta za fiziku u Beogradu, koju su mediji već nazvali heroinom modernih istraživača, jer se izuzetno retko dešava da grant koji dodeljuje Evropska unija kao bespovratna materijalna sredstva za razvijanje nauke ode u ruke predstavnika iz manjih zemalja. Ovo je verovatno najjači argument i pokazatelj značaja onoga što radi doktorka Magdalena Đorđević sa svojim timom u Institutu za fiziku u Beogradu.
Magdalena je studirala kod nas i u Americi. Kaže da joj je fizički fakultet u Beogradu pružio izuzetno široko obrazovanje, dok su joj doktorske studije u inostranstvu omogućile da se bavi istraživanjem. A kako je baviti se naukom u Srbiji?
Uslove za bavljanje naučnim radom u Srbiji su teški. Znači, pored očigledno problema sa nedostatkom finansiranja, po meni postoji još veći problem, a to je neizvesnost i nedostatak planiranja. Da bi nauka napredovala, istraživač mora da zna da li i sa kolikim sredstvima raspolaže, zato što u nauku treba ulagati novac, znači nauka košta, čak i teorijsko istraživanje košta. Istraživač mora da zna da li postoji neki fond ili neki konkurs za koji može da se prijavi, potrebno je planiranje unapred. A kod nas je problem da se ništa ne zna unapred. Nauka je temelj svake ekonomski i socijalno napredne zemlje, tako da se nadam da će primjer ovog uspeha biti motivacija našoj državi da naša nauka ima veliki naučni potencijal i da našu nauku i talentovane ljude treba podržati, jer su oni budućnost i perspektiva naše zemlje.
Bez obzira na izazove sa kojima se kod nas suočavaju naučnici, odlučila je da se vrati.
Zapravo nikada nisam ni planirala da zauvek ostanem u inostranstvu. Moja želja je bila da se nakon završenog fakulteta školujem u inostranstvu, da steknem što bolje znanje i naravno da naučim kako nauka funkcioniše u inostranstvu, kako bi to mogli na same sebi da primenim. A za trajni ostanak u inostranstvu u mom konkretnom slučaju također nije ni bilo potrebe, pošto se ja bavim teorijskim istraživanjem. I tokom ostanka u inostranstvu, znači ja sam provela tamo 10 godina, uspela sam da steknem veoma dobre veze sa eksperimentima koji se rade i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi. Također, nakon povratka u Srbiju, pa sve do sada, ja sam uspevala da za svoje istraživanje obezbedim strane fondove, znači poslednji ovaj RSC grant, što mi je omogućilo, znači, mnogo bolju finansijsku podršku mom radu, to je da ne zavisim od domaćih sredstava istraživanja. Također, razlozi za povratak su bili lične prirode. Želela sam da mi deca odrastu u svojoj zemlji, želela sam da budemo blizu porodice. Ono što mi je također bilo bitno je to što sam u prilici da doprinesem naučnom napretku svoje, a ne tuđim zemlje.
Za napredak u nauci, pored talenta, kaže, potreban je veliki trud, napor i entuzijazam, čak i kada uslovi nisu optimalni. Nada se da će njen rad biti ohrabrenje i inspiracija za mlade naučnike, ali i podsjetnik za našu zemlju da njihova buduća istraživanja podrži.
Is apart. Something's got
17 sati i 50 minuta. Slušaoci koji su dobili knjige koje smo delili u današnjoj viziji su naša Ljiljana Rašić iz Pančeva i Dragan Stanković iz Beograda. A u sutrašnjem izdanju vizije za petak 6. januar, primereno sutrašnjem danu, dakle Badnjem danu, i teme će biti adekvatne, pričat ćemo o oslikavanju kupole Hrama Svetog Save u Beogradu. Naime, hram je započeta izgradnja hrama još pre 7 decenija, odnosno 70 godina. Evo, došlo je vreme i za oslikavanje kupole, za koje se kaže da će biti urađeno u tehnici mozaika, i to za relativno kratko vreme. Naime, najkasnije do kraja godine ovi radovi bi trebalo da budu završeni u Hramu Svetog Save u Beogradu, a radit će ga moskovski slikari koji su između ostalog i radili nekoliko projekata za UNESCO. Druga tema se tiče takođe značajnog Hilandara. Naime, nedavno je upravo u parohijskom domu Hrama Svetog Save predstavljena i monografija Hilandar profesora Mirka Kovačevića, izuzetno važno, značajno, sveobuhvatno delo i sam koncept, jer obuhvata gotovo sva saznanja o ovom manastiru i predstavlja zbirku činjenica i podataka o ovoj srpskoj svetini koja ima nemerljiv značaj za srpski narod, a nastala je kao plod više decenijskog istraživanja mnogobrojnih autora. Sutra će sa vama u viziji u terminu od 17 do 18 biti Petar Protić. We'll be right back.
2.
To ste vi, ste vi.
Grande, credi che ora